Haideți să lecturăm, iubiții mei, din Matei capitolul 5, începând cu versetul 13 până la versetul 16, un cuvânt spus de Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte. Pagina din Biblie 926. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Vă invit să ocupați locurile și împreună cu toții să spunem slăviți să fie Domnul.
Amin.
Eu nu pot să-L chem pe Manu să predice cu mine. Dar pot să vă chem pe toți ca în durile dumneavoastră să mijlociți. Știți că știu că vreți să ne luați de fresh. Însă noi suntem, de fapt, fresh o să face cu ceva stors, știți? Când storci un grefui sau o lămâie sau alte lucruri. Iubiții mei, suntem înaintea lui Dumnezeu, suntem responsabili de faptul că ne-a mai dat Domnul încă o zi în care să învățăm din cuvântul lui. Acum suntem la cursuri. La cursuri e fain, stai picior peste picior, te mai uiți, mai bagi de vine o cacofonie, o virgulă care nu-i pusă unde trebuie. Așa e la cursuri. La examen e un pic mai greu. Nu știu când o să vină examenele și pentru noi, dar viața noastră, iubiții mei, e presărată cu surprize, cu examene, cu încercări și de cele mai multe ori la școală ne era frică doar atunci când ni se spunea scoateți o foaie de hârtie. Ne și spunea de ce e foaia, parcă putea fi de altceva. Știți? Scoateți o foaie de hârtie. Singurii bucuroși erau olimpice, că mai aveau ocazia să mai buști un 10. Știți? Restul înghesuia la maximă și făceau ce puteau și ei. Iubiții mei, vine ziua când la examene de obicei pocăițe nu sunt înghesuiți, să știți. Să știți, la ATI nu mai suntem 1400 în sală. Dacă găsești un pat liber acolo, te-ai pus pe un pat, ai 2, 3, 4, 5 pe lângă tine, fără pretenții, știți, durerea ne formează, suferința ne taie mult din ego, din alte lucruri. Iubiții mei, în această seară vreau să învățăm trei lucruri din predica Domnului Iisus Hristos. Trei lucruri pe care noi le cunoaștem, le folosim, sarea, lumina și cetatea. Putea să ia Dumnezeu alte lucruri, Domnul Iisus Hristos ca și exemplu, dar au luat trei lucruri simple, banale, pe care le folosim toți, pe care le cunoaștem toți. Sarea, creștinul care este, lumina, creștinul care arde și cetatea, creștinul care se vede. Haideți să le luăm pe rând, 10-15 minute la fiecare și apoi cu dorințe noi să putem să ne apropiem de momentul rugăciunii în care să luăm decizii care să ne apropie mai mult de cer. Amin. Sarea, creștinul care este, iubiții mei. Știți, atunci când am învățat limba engleză, primele verbe care ni s-au pus în față este verbul a fi, to be, și verbul a avea, to have. La român le place to have. Ați observat lucrul ăsta. Foarte mult le place verbul a avea și oamenii, în special românii, aleargă. N-ați observat? Spaniolul nu a venit până în România să facă bani. Noi am plecat până în Spania să facem bani. Am plecat până în Anglia. Nu contează că ai stat ascuns până în Marfar, până nu știu unde, până în Tir, ca să ai mai mult. Iubiții mei, Iisus Hristos nu și-a început predica de pe munte cu verbul a avea, ci cu verbul a fi. Cu verbul a fi. Știți, în ziua când vom pleca de aici, iubiții mei, în ziua când vom pleca din lumea asta, nu va conta ce am avut. Nu va conta ce am avut. Mă uit la copiii mei, tot trebuie să mă duc la ei de multe ori să le iau în bușucăria din mână, că tare strâns o țin, știți? Dar atunci când pleacă omul din viața asta, nu mai ține nimic a strâns. O lăsat totul și o plecat. Când plecăm de aici, nu va conta ce ai avut. Va conta însă în mod special ce ai fost. Dacă ai fost sau nu copilul lui Dumnezeu. Iubiții mei, am fost la multe înmormântări, ați fost și dumneavoastră, am văzut foarte mult oamenii pun următoarea întrebare, zice, de ce a murit, zice? Cancer, COVID, diabet, ce a avut? De ce a murit? Accident? Știți că întrebarea e una mai importantă, de ce a trăit? E o întrebare mai importantă asta, nu de ce a murit. Că, de exemplu, poți să mor de, eu știu, orice boală poți să mor, orice accident, dar nu contează cum treci Iordanul dincolo, din punct de vedere fizic sau medical. Important e cum ai trăit până atunci. Știți câți oameni am observat care în momente de boală urlă la doctor, domnul, face ceva, zice. Dar e 50 de ani și-a bătut joc de Dumnezeu. 60 de ani nu a făcut nimic folositor. Dar vrea să mai câștige 3 luni de zile. Iubiții mei, vine o zi când vom pleca de aici și se mai pune o întrebare la mormântare. A zice, cât pământ au avut? Zice. Știți că atunci când murim, contează cât cer avem, nu cât pământ avem. Că 2 metri ne rămâne la toți. 2 metri o să avem fiecare la final. Mă uit aici, Iisus Hristos a luat acest exemplu al sării, pentru că sarea, iubiții mei, are câteva caracteristici pe care dacă le iei, nu mai iei sare. Eu puteam să vă aduc în această seară aici, al dumneavoastră, niște nisip, care să arate de la distanță exact ca și sarea. Să aibă forma sării, culoarea sării, dar nu are esența sării. Creștinul, iubiții mei, care e comparat de Dumnezeu ca și sarea, are câteva caracteristici pe care dacă îi le iei, nu mai e creștin. Și aceste caracteristici nu sunt ceva opțional, ele sunt ceva de neînlocuit. Sarea nu este sare pentru care are un ambalaj frumos, pentru care are o culoare deosebită sau pentru că arată frumos la Kaufland. Sarea este sare pentru că are acele proprietăți speciale. Și înainte să vină versetul 13, Iisus Hristos folosește 12 versete și ne enumără care sunt caracteristicile creștinului care este sare. Vi le enumăr foarte repede. Săraci în duh, oameni care se scoală dimineața și care spun așa, dacă nu încep ziua cu Biblia, eu o să mor de foame din punct de vedere spiritual. Eu am această dorință ca Dumnezeu să-mi vorbească, să mă îmbogățească din punct de vedere spiritual, să mă hrănească. Mă simt tot timpul sărac dacă nu sunt la rugăciune când e rugăciune. Dacă nu sunt la părtășie cu frații. Sărac în duh, auziți, ferice de cei care plâng, nu la telenovele se referă, știți? Nu la meci, că o pierdut steaua și au început să plângă adolescentul. Știți? Nu. Se referă la cei care sunt sensibili la durerile altora, oamenii pe care îi mișcă durerea altora, oamenii care au motive bune de plâns, care plâng pentru predica de duminică, care plâng pentru slujba care va fi, care plâng pentru prietenii care vin la biserică. Oameni sensibili la durerea altora. Spunea Tolstoi, dacă te doare rana ta, ești viu, dacă te doare rana altuia, ești om. Ești om. Avem nevoie de oameni astăzi. Blânzi, nu? Trăim într-o lume a vitezei. Dacă moșic l-am sunat unul, eu vineam așa liniștit, da? Cu 2 copii în mașină nu merg 180 la oră. Vineam liniștit. Moșic l-am sunat unul. Acum dacă mă clansunat să ajung la biserică înaintea mea, Domnul să binecuvinteze, poate e cine știe. Da? Dar oamenii se grăbesc. Oamenii se grăbesc. Acum dacă te grăbești spre cer nu e o problemă. Dar într-o lume a vitezei ne cere Dumnezeu să fim blânzi. Să mai avem răbdare. Apoi spune aici Domnul Iisus Hristos, flămând și însetat după sfințenie, după neprihănire. Vin tinerii, frate păstor, zice, cum pot să mă apropii mai mult de prăpastie? Nu, întrebarea e cum pot să mă îndepărtez de prăpastie. Milostiv, om milos, nu? Om cu o inimă curată. Spune aici Biblia, ferice de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu. O inimă curată, iubiții mei, înseamnă un telefon curat. Amin? N-a spus toți amin. O inimă curată înseamnă un pormoneu curat. Eram într-o biserică și am vrut să dau un exemplu. Când mergi în Kaufland, în Lidl, toate drumurile alea unde duc? Și cineva a zis acasă, nu zic la casă. El s-a mărturisit în public. Da? La casă merg drumurile. O inimă curată, iubiții mei, înseamnă o pormoneu curat. O inimă curată înseamnă o viață curată. O inimă curată nu înseamnă vorbe, glume proaste. O inimă curată înseamnă o vorbire curată. O inimă curată înseamnă fidelitate în familie. Amin! Că numai noi știm cu ce ne confruntăm astăzi. Câte cazuri, câte probleme. Trebuie să-mi blochez Facebook-ul și Instagram-ul la mesaje. Nu mai facem față. Că oamenii păcătuiesc în Oradea și se mărturisesc la Bucovina. Sau păcătuiesc în Galați și se mărturisesc la fratele din Spania. Știți? O inimă curată. Cine are o inimă curată, spune Biblia, îl va vedea pe Dumnezeu. Împăciuitor, nu? Om care caută pacea. Măi, chiar dacă pierd, la măcar să fie pace. Un om prigonit pentru că îl urmează pe Iisus. Iubiții mei, substanța face diferența, nu forma neapărat. Nu ambalajul, nu reclama. Ați văzut reclama la sare? Eu n-am văzut până acum. Vă rugăm frumos să cumpărați sare la ieșire din Lidl. Dar nu trebuie așa ceva. La un lucru de care nu poți să te lipsești, nu e nevoie de reclamă. Iubiții mei, creștinul care trăiește cu adevărat creștin, n-are nevoie de reclamă. El e un lucru, e ceva util. Îl simți că o lipsesc de la biserică. Nu mai merge rugăciunea cum a mers. Nu mai merge corul cum a mers. Pentru că el a lipsit. Nu din cauza că face terțe extraordinar, ci din cauza că Dumnezeu e prezent în el. Și el are proprietățile acestea extraordinare. Substanța face diferența. Kilogramul de fân e 30 de bani. Kilogramul de aur e 50.000 de euro. Apropo, știți că căpița de fân se vede de la aproape un kilometru. Lingou de aur nu. Lingou de aur nu. Vreau să mai spun ceva despre sare, iubiții mei. Sare are două elemente otrăvitoare. Sodiu și clor. Dacă separi aceste două elemente și le pui în două sticlute și le bei, mori. Sau cel puțin te rănești foarte grav. Doi creștini care nu pot să stea împreună, să știți că îs o travă pentru Oradea. O travă. Doi creștini care se împacă. Zice, vine cine, hai să ne îmbrățișăm, ne împăcăm, te iert. Știți că sare pentru Oradea. Mai spun ceva. Se recomandă mai nou de către medicii specialiști în nutriție sarea de Himalaya. Nu vă faceți probleme, n-am venit să fac reclamă la sarea de Himalaya. Deci n-am niciun contract semnat cu nimeni, să știți. Că ne mai bănuiesc unii. Ce a spune să se recomande de acum sare de Oradea? Amin. De Betel Oradea.
Amin.
Amin. Amin. Sare de muntele Sionului Deva.
Amin.
Și mă, dacă te întâlnești cu pocăitul ăla, să știi că ăla e omul lui Dumnezeu. Doamne, lucrează în acest sens.
Amin.
Iubiții mei, orice element într-o mâncare poate fi înlocuit, da? Nu ai niște zarzavaturi, pui altele. Nu ai o garnitură de cartofi, ai pus o garnitură de orez. Sarea nu poate fi înlocuită. Sarea nu poate fi înlocuită. Creștinul adevărat nu poate fi înlocuit. Mai spun ceva. Valoarea sării nu se vede în solniță, ci în mâncare. Noi acum aici suntem în solniță. Peste 40 de minute ieșim afară. Și suntem împrăștiați în Oradea, fiecare. Se va vedea valoarea ta și valoarea mea. Dacă trăim cu Dumnezeu și dacă suntem oameni al lui Dumnezeu, vom avea impact. Doamne, ajută-ne la asta. Iubiții mei, un alt lucru frumos despre sare. Sarea dă gust. Rămâne un gust plăcut în urmă. N-ați avut musafiri care atunci când au venit la dumneavoastră v-au bucurat. Când au plecat, ați fost foarte bucuroși. Am avut și eu din aștept. M-a sunat în așa de chestie să spun ce-a făcut păstorul cu tare. Zic, îți dau telefonul de la Remat. Acolo se duce gunoiul. Mie nu mă ajung trei din alea containere afară să suntem opt în familie. Și tu mai aduci încă gunoi. Băi, trebuie să mărim contractul cu ăsta. Cu salubritate. Iubiții mei, sarea lasă un gust plăcut în urmă. Apoi când mănânci ceva sărat, îți vine să bei apă. Când stai de vorbă cu un creștin adevărat, îți vine să bei apa vieții. Nu merg acasă să deschizi Netflix-ul, merg acasă să deschizi Biblia. Amin! Doamne, ajută-ne la asta, nu? Mai spun ceva despre sare și mă duc mai departe. Bunicii noștri nu aveau oțet cum avem noi așa de mult la dispoziție, la discreție. Și ei foloseau foarte mult sarea pentru a conserva. Pentru a conserva. Maria păstra aceste cuvinte în inima ei și se gândea mult la ele. Nu știu, tu reușești dacă e sare cu adevărat din punct de vedere creștinesc. Rămâne cuvântul Domnului în tine, să știi. Eu m-am născut în Arad. Toți arădenii știu că Ducadamul apăra nu știu ce penaltiuri în 86. Tot Aradul știe lucrul ăsta. Și întreb pe unii arădeni ce s-a predicat duminica trecută. Nu știu. Iubiții mei, dacă suntem sare, nu o să păstrăm lucrurile lumii, că aștia vin și pleacă. Dar dacă sunt sare cu adevărat, pot să conserv, să știu ce mi-a vorbit Domnul. Pentru că, ascultați-mă, dacă iau cu greutate cuvântul lui Dumnezeu atunci când îmi vorbește, îl voi lua cu greutate și îl voi pune și în împlinire. Sunteți aici foarte mulți părinți, veneam pe mașină și eram destul de stresat. Dumnezeu mi-a binecuvântat cu 6 copii. Și sunt responsabil, iubiții mei. Am observat ceva, unde tata și mama s-au jucat cu pocăința. Copiii au pierdut frica de Dumnezeu și au făcut probleme societății, bisericii, comitetului și păstorilor. Unde părinții au fost serioși cu pocăința. Nu s-au uitat pe geam, auzi? Cred că vine ploaia. N-a slăvit să fie Domnul, nu plecă acum seara la biserică. Stăm pe YouTube, ne uităm live. Noi transpirăm aici 2 ore, ne rugăm, cântăm, el mută cursorul, în 3 minute e gata. N-a observat lucrul ăsta. Și spune că e pocăit. Nu. Unde părintele a fost sare, ascultați-mă, și copilul are șanse mari să fie sare. Unde părintele o zis, las că mereși așa 10. Nu trebuie chiar așa 10. Copilul știu ce a spus. O dată pe lună. Iubiții mei, aș vrea toată biserica Betel să fie sare.
Amin.
Aș vrea toată România să fie impactată de noi. Amin. Printr-o trăire frumoasă după voia lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
2. După ce ești transformat de Iisus, după ce ai aceste caracteristici, au zis Domnul Iisus, acum putem vorbi și de ce face creștinul. După ce ești, putem vorbi de a face. Și apoi, dacă mai avem timp de a avea, e cu totul altceva. Iubiții mei, eu luat Iisus Hristos exemplul lumânării, exemplul opaițului, exemplul becului, al neonului. Și au zis un creștin, atunci când slujește, atunci când se sacrifică, atunci când se implică, trebuie să fie ca și o lumânare, ca și un bec. Încep acest punct spunându-vă, iubiții mei, că cel mai scump bec din lumea asta n-are nicio valoare dacă nu-i conectat la sursă. Dacă tu ai un bec cu 1000 de euro, nu știu dacă este un bec cu 1000 de euro, și îl ții în dulap, ce valoare are becul? Nimic. Becul are valoare în momentul când e conectat la sursă. A spus Domnul Iisus Hristos, eu sunt lumina lumii, dar mai spus ceva, voi sunteți lumina lumii. Pentru că dacă sunteți conectați de mine, voi sunteți o lumină. Slăviți să fie Domnul. Domnul să ne ajute să luminăm, iubiții mei. E foarte important lucrul ăsta. Apoi mai spun ceva, becul luminează pentru alții, nu pentru el. Pentru alții. De multe ori avea să tragem privirea spre noi. Nu, trebuie să luminăm în așa fel încât oamenii să-L vadă pe Iisus în noi. Eu când aprind becul în cameră, nici nu mă uit la bec. Mă, da, ce fain, fii atent ce fain este, zice. Ce roche faină, ce costum frumos a luat. Nu, eu nici măcar nu mă uit la bec. Am aprins pentru întrerupător și am căutat ce am prin cameră. Da? Becul, iubiții mei, luminează pentru alții, nu luminează pentru el. Apoi, mai spun ceva despre lumină, lumânare, becul. Dacă eu demontez un bec de aici și îl duc într-un pec în Oradea, mai luminează? Da. Becul luminează oriunde. Am văzut creștini care luminează foarte frumos în biserică. Dumnezeu ne cheamă să luminăm și în afara bisericii. Doamne, ajută-ne la asta. Iubiții mei, noi ardem pentru ceva în viața asta. Noi ne consumăm pentru ceva. Veneam aseară de la nu știu câta evangelizare săptămâna asta, cu dureri de cap, cu probleme. Și am trecut pe lângă o baltă de pescuit. Era sora mea în mașină, că o veni și ea cu mine, că eram undeva lângă Arad. Și am zis, Naomi, cu lacrimi în ochi, sper din toată inima să fie o diferență într-o zi față de noi care ne zbatem pentru Dumnezeu și ăla care toată ziua stă cu undița la pescuit. N-am nimic cu pescare. Să vă facă Domnul pe toți pescari de oameni. Amin. Dar unde vreau să ajung, iubiții mei? O mamă care se consumă, o mamă care se sacrifică, o mamă care pune sandwich-uri la școală, un tată care e implicat în lucrarea Domnului, un tată care dincolo de servici o înțeles că scopul nu numai să pui grâță și faianță în Oradea, scopul e în ceva mai presus. M-a întrebat cineva recent, ce faci, Cristi? Și am zis, mă pregătesc pentru următoarele milioane de ani. Tu ce faci? Eu cu betoniera, zice. Atât? Cu lopată? Cu mistria? Numai atât ai rămas. Avem un scop, o zis Pavel, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Și pentru asta ce fac? Stau cu mâna în buzunar și mă uit. Nu, zice, fac totul. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Doamne, ajută-ne la asta. Iubiții mei, nu tot ardem la amvon. Unii poate ardem făcând sandwich-uri pentru cei care au nevoie. Unii poate ardem vizitând un bolnav. Unii ardem în rugăciune. Am avut și noi botez azi dimineață, la fel ca și dumneavoastră. Ne bucurăm că Evanghelia mai are putere. Slăviți să fie Domnul. 17 candidați s-au botezat azi dimineață la noi. Slăviți să fie Domnul și la voi. Aleluia. La doi dintre ei, în apa botezului, m-am oprit și am făcut ceva diferit. Am sculat în picioare doi oameni din sală. S-au sperat un pic sală. Și am zis, rog mama acestui frate Ovidiu, care e aici, în apă, să se ridice în picioare. Nu era în sală, era acolo ca să pună cerceaful pe el. Era în dreapta, nici n-am văzut-o, ascunsă. Și am zis, ascunsă sunteți, așa-i? 22 de ani femeia asta s-a rugat pentru băiatul ei. 22 de ani. Undeva la vârsta de 18 ani, Ovidiu a plecat în lume, a trântit ușa la casă și a zis, mă duc să-mi trăiesc viața. Asta nu-i viața biserică. Asta nu-i viața aici, să vii, să plângi, să te rogi. Viața e adevărat, e afară. După 22 de ani, s-a întors acasă și a zis, Cristi, dacă nu era mama mea care să se roage în fiecare zi pentru... Iubiții mei, imaginați-vă, să arzi în fiecare zi, dimineața când mănânci, să nu poți mânca, să te gândești că băiatul tău e în lume. Credeți că e ușor lucrul ăsta? Că nu-i greu să faci botezul. Greu e să te păstrezi în sfințenie până la final. Nu-i greu să aprinzi flacăra. Greu e să menții flacăra. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Un alt caz care l-am avut a fost un băiat. Invers. Un băiat s-a rugat 14 ani pentru maică-sa. Și la o chemare care a făcut un frate slujitor acum câteva duminici la Deva, a ieșit în față mama. 14 ani de rugăciune. Am văzut tineri să roagă 2 săptămâni. Frate păstor, nu mă mai rog. Domnul nu răspunde. 2 săptămâni. 14 ani să roagă altul și Dumnezeu răspunde. 22 de ani, Dumnezeu răspunde. Slăviți să fie Domnul. Iubiții mei, mă uit la Pavel, o viață de sacrificiu, o viață de implicare, fapte 20:24. Dar eu nu țin numai decât la viața mea. O, ce mult ține la viața noastră, zice, fai, imediat, să fie totul perfect, trupul, totul ok. Dar arderea, că oricum ridurile vor apărea. Că ai fost pocăi, că n-ai fost pocăi, că te-ai jertfit, că nu te-ai jertfit, oricum. Oricum trupul ăsta mai mult de 100 de ani nu-l ții. Indiferent ce faci. Întrebarea mea e, când se termină ceara, când se termină lumânarea și rămâne ceara, o meritat arderea? Că dacă Veneam spre biserică azi dimineață la ora 8 cu 4 din copii. Și au zis un copil, tate, uite-l pe unul, merge la pescuit. Era 8 dimineața. Zic, da, dacă îl chemam la biserică, spunea că n-are timp. Altcineva plimba câinele și au zis, Grace, fata mai mare, tate, uite, uite un om care plimbă câinele. Și am zis, da, dacă îl chemam la biserică pentru suflet, spunea că se simte rău, n-are timp. Iubiții mei, pentru ce ardem în viața asta? Care e scopul pentru care trăiești? O zis Pavel aici, vreau să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Știți de ce mulți când ajung la finalul vieții nu sigur de unde merg? Pentru că nu știu pentru ce o ars. Pavel la final nu zis, Timotee, sună 20 de proroci, că habar n-am unde mă duc. Auzi, antidepresive, te rog repede, că sunt în pușcărie aici la Roma, sunt închisoare. Stresat, nu știu ce o să fie. Întreb pe unii, aproape de final, dacă mor la malapte, unde mergi? Frate Cristi, Domnul știe, zice. Dar tu nu știi. O zis Pavel, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Clipa plecării mele este aproape. De acum, Dumnezeu știe. Nu. Mă uit la ce am făcut până acum, mă uit la ce am fost, mă uit pentru ce m-am consumat și știu un lucru. De acum mă așteaptă cununa. Slăviți să fie Domnul! Iubiții mei, dacă biserica penticostală, la 100 de ani de penticostalism, are nevoie de ceva, ascultați-mă, nu are nevoie de mai multe predici neapărat. Nu are nevoie de mai multe cântări neapărat. Are nevoie de oameni care să se consume pentru Dumnezeu. În primul rând, în mijlocire, în rugăciune, în post. Biserica penticostală, 100 de ani, a mers foarte mult prin lucrarea Duhului Sfânt, prin rugăciuni puternice. Unii ori au fost predici de 5 minute, dar au fost rugăciuni de o oră. Azi ai predici de o oră și rugăciuni de 5 minute. Doamne, intervino și fă o trezire în viața noastră. Iubiții mei, e nevoie să ardem. E nevoie să ardem. Să luminăm calea altora, nu numai calea noastră. Să fim o torță pentru Evanghelie. Și dacă trebuie să ne dăm viața pentru Evanghelie. Doamne, ajută-ne la asta. Un frate păstor a murit în județul Hunedoara acum vreo 2 ani de zile. În luna ianuarie, într-un vis de noapte, Dumnezeu i-a spus așa, când se coc cireșele, te iau acasă. Am stat și m-am întrebat dacă îmi spunea Dumnezeu mie asta, oare m-aș fi bucurat? M-aș fi bucurat? Dacă v-ar fi spus Dumnezeu vouă lucrul ăsta, v-ați fi bucurat? În martie, eu simțit că doare ceva înăuntru. În aprilie, Cluj, i-a spus, ai venit prea târziu. În mai, copiii au adus cireșe să mănânce. Și au zis, clipa plecării mele este aproape. Îs bucuros. S-a ridicat în fața unei biserici mari din județul Hunedoara și a zis, vă rog să mă iertați dacă prin slujirea mea am supărat pe cineva. Că numai ăla care muncește greșește. Ăla care nu face nimic, nu greșește nimic. Sau totul greșește. L-a sunat pe un prieten al meu și a zis, auzi, e ultimul telefon care ți-l dau, trebuie să plec. Ne vedem la poarta Ierusalimului cel nou. Ce siguranță! Ce încredere! Fără dubii, auzi, spune cauza mea înaintea Domnului, că abar n-am, nu știu, mă, zice, nu știu unde mă duc. Nu, bucuros. Am fost la o seară de priveg, am văzut familia acolo, toți copiii strânși. Și am zis, o meritat arderea. O meritat arderea. Iubiții mei, 1000 de lumânări, spunea cineva, pot fi aprinse de la o singură lumânare, iar viața aceleia nu va fi scurtată. Cât ai aprins până astăzi? Niciun chibrit nu poate aprinde alt chibrit dacă n-a fost aprins el mai întâi. Mai spun un lucru și mă duc la ultimul punct. Matei 5:15, oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor de unde? Din casă. Dacă avem nevoie de ceva, iubiții mei, avem nevoie să începem să luminăm din casă. De prea multe ori luminăm pe Facebook, sau luminăm pe internet, sau luminăm pe transmisie live. Nu? Să luminăm în așa fel încât când pune păstorul pe un tată să se roage, să nu zică copilul, ăsta e tata? Care se roagă? Tu ești? Nu. Să zică, da, ăsta e tata. Tata se roagă așa. Iubiții mei, să înceapă din casă. O mers Domnul Iisus în Gadara și știți că tot costa vindecarea aia, câteva mii de animale. Eliberarea aia. Și când au văzut ăștia prețul, costul, au zis la noi să nu vii, zice. Vezi că la, nu știu, la 8 și un sfert, o oră acolo, ai drum înapoi. Zice că l-au rugat pe Iisus să plece de la ei. Ăla care a fost eliberat, care a fost vindecat, care a fost restaurat, o cerut voie Domnul Iisus să vină cu el. Știți ce a spus Domnul? Du-te acasă. Du-te acasă. Că dacă te vede nevasta pe internet cu mine și în familie, ăștia n-au ce mânca, ce ai făcut? Dacă te văd în mulțimea cu mine și fata ta la școală, la ședința cu părinții, n-are cu cine meare, că tata lipsește și tata e tot în cimitir. Asta o impresia ei. Du-te acasă. Iubiții mei, vă întreb cu lacrimi în ochi. V-au văzut copiii săptămâna asta citind din Biblie? Dacă pe mine nu m-au văzut copiii săptămâna asta citind din Biblie, ascultați-mă, eu pot să predic în toată lumea asta. N-am făcut nimic. Există o vreme când îi ții cu amenințarea sau cu premiile. Există o vreme când nu mai ții cu nimic, numai Duhul Sfânt mai poate ține. Vine o zi când săgeata din arc, cum spune salmistul, îi dai drumul și pleacă. Ce faci după ce o pleca săgeata? Dacă direcția nu a fost bună. Și în ultimul rând, iubiții mei, trei, creștinul asemănat și comparat cu o cetate. Un creștin care se vede. Un creștin care nu poate să rămână ascuns. Pentru aia botezul public, nu? În cazuri speciale de boală, îl facem în secret, la un apartament, în vană, la cineva, da? Dar în 99% din cazuri e public. Adică Domnul a spus, auzi, dacă m-ai luat de logodnic, a spus Pavel, botezul e logodnă. Nunta are loc în cer. Între logodnă și nuntă se dau cele mai mari bătălii. Nu-ți fie rușine să te declari în fața la toți din Oradea sau care sunt prezenți aici că te-ai logodit cu mine. Asta spune Domnul Iisus. Nu-ți fie rușine de lucrul ăsta. Nu? Foarte mulți, iubiții mei, ar vrea să rămână în anonimat. Să rămână ascunși. O zis Domnul, nu, eu când te-am mântuit, te-am luat din praful drumului și te-am făcut o cetate. Și o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Într-o zi a venit Elisa, era micuț atunci, a doua fata noastră, lucram la birou, la laptop și o tras tare de scaun, m-a supărat un pic, o tras așa tare și am zis, ce vrei? Spune. Și o dat, vreau să spun, așa m-am înmuiat. Și o zis, mă bucur când mi se zice, haide-mi la casa Domnului. Ierusalime, tu ești ca o cetate făcută dintr-o bucată. Știți că o piatră singură e bună la a sparge geamuri. Câteva pietre puse împreună îs bune la făcut ziduri. Ziduri. Iubiții mei, cetatea se vede. Dacă mergeți la Șteria, mergeți la Șoimo și în Arad, dacă mergeți la Râșnov și în multe alte locuri din țară, veți găsi cetăți care după 4-500 de ani sunt în picioare. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos când a vorbit din acest text a spus așa de mare trebuie să fie impactul unui pocăit încât și după moartea lui să se vorbească despre mărturia lui. Eu vreau să vă pun o întrebare, dacă în timpul vieții n-ai impactat pe nimeni, cum impactezi când mori? O întrebare grea. O spus Ludovic al XV-lea, a învățat de la o femeie stricată vorbele astea, după mine potopul, zice. După mine potopul. Adică după mine nu contează ce rămâne, zice. Iubiții mei, după mine vreau să rămână o biserică. După mine vreau să rămână copiii mântuiți. Nu? După mine. Le spuneam aseară la doi miri, la nuntă, la noi la biserică, că în Marea Britanie, un mare autor de cărți, când o trebuie să-și descrie casa, familia, că era doar el și soția, o zis, la noi acasă e cel mai singur loc din Marea Britanie. Ne simțim singuri amândoi. Eu urc, zicem, pot să scriu, ia tată ziua cu ce face acolo la bucătărie. Într-o zi când o coboră din pod, soția, așa, printre lacrimi, a zis, auzi, niciodată nu mi-a spus un cuvânt de apreciere. Un cuvânt frumos, un cuvânt de ridicare. Și el, urlând la ea, auzi, dar ce vrei să te plătesc pentru mâncarea care o faci, sau ce vrei? Au trecut ani. Soția a rămas tot întristată. Și a plecat ea înaintea lui în veșnicie. După mormântare, el a găsit jurnalul ei. Nici n-a știut că ea avea un jurnal. Și în jurnalul ei au văzut pete de la lacrimi pe foile acelea. Și scria în mai multe locuri așa, o, mi-aș dori din când în când să-mi spui un cuvânt frumos, să apreciez ceea ce fac pentru tine. Mi-aș dori. Pentru el a fost prea târziu. Prea târziu. Iubiții mei, cât timp respirăm, putem să avem impact. Putem să îndrumăm pașii cuiva spre cer. Putem să spunem un cuvânt de bine, un cuvânt de ridicare. Putem să întindem mâna să facem ceva. Dar pentru asta nu poți să rămâi ascuns. Nu poți să rămâi ascuns. Foarte mulți creștini vor să fie ca polițiști în civil, sub acoperire. N-ai cum să fie așa. N-ai cum. Îmi spunea un prieten la o masă recent, cu avut un prieten care a făcut armata. Scuzați-mă, din cauza oboselii. Armata. După ce a ieșit din armată, l-a întrebat prietenul, zice, de ce ești așa bucuros? Zice, 12 luni, nu știu de la nimeni seama că am spocăit. Am scăpat, zice, cap în urechile acului, dar am scăpat. Iubiții mei, din prima zi de când suntem pocăiți, trebuie să-ți dea seama toți că suntem pocăiți. Am stat 6 ore de vorbă cu cei 17 candidați la noi la biserică. 6 ore. Că suntem responsabili de cei pe care îi botezăm. Sunt responsabili. Prea mulți m-au spus. Pe mine nu m-a întrebat nimeni nimic, nu m-am băgat în apă, nu a făcut nimeni mărturisirea, nu m-a întrebat nimic, nu m-a dăi. Și acum ați pierdut. Și am întrebat așa, au văzut cineva, la toți te-am pus întrebarea asta, au văzut cineva transformare în viața ta? Și tot 7 au spus, da, frate, că este. Au văzut părinții, au văzut colegii, nu mai rămân ascuns. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să nu ne mai ascundem, să nu ne fie rușine că suntem creștini. Nu se poate să lucrezi 40 de ani la o fabrică și când ești la pensie să nu spună nimeni, mă, m-am pocăit din cauza ta. 40 de ani la o fabrică. Trebuie să ai impact. Trebuie să vorbești și cu fapta și cu vorba. Iisus nu a trăit în anonimat. Pavel nu a trăit în anonimat. Fapte 19:15. Duhul cel rău le-a răspuns. Pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu. Voi? Știți, când nu te cunoaște cerul, nici iadul nu te știe. Când nu te cunoaște cerul, nici iadul nu te știe. Că nu ești o amenințare pentru iad. Nu ești. Devii o amenințare pentru iad în momentul în care arzi ca o torță pentru cer. Atunci devii o amenințare, nu? Devii o amenințare. A mers un frate slujitor acum vreo 20 ceva de ani la o exorcizare. Și o strigau duhurile din omul acela când a ajuns în sat la panou. Să intre acolo unde e panoul ăla de, cu numele satului. Și au zis, vine cu tare. Mi-e frică. Duhurile spuneau asta. Vreau să vă pun o întrebare. Le frică la colegii tăi când înjură în prezența ta? Se sfiesc? Lumea în care trăim, iubiții mei, se strică tot mai mult. Ceea ce mai poate împiedica stricăciunea ei este sarea. Lumea în care trăim se adâncește tot mai mult în întuneric. Dacă mai e Oradea în picioare, dacă mai e Deva în picioare, înseamnă că mai sunt oameni care luminează. O zi Domnul către Avram, dacă sunt 10, țânsul de Domnul în picioare. Oare cât suntem aici? Iubiții mei, lumea în care trăim dărâmă orice zid al principiilor, orice mărturie a lui Dumnezeu. De aceea suntem chemați să fim o cetate tare și prin mărturia noastră să-L proslăvim pe Dumnezeu. Închei cu mărturia lui John Harper, un om care m-a marcat. Lucrez acum la o carte, probabil că la finalul anului acestuia sau următorul an va apare, cu oameni care m-au marcat. De când eram mic, citeam cărți și pot să vă spun și astăzi cărți la care am plâns, la care am luat decizii noi, oameni care mi-au schimbat viața, mi-au atins viața, că până la urmă Dumnezeu mi-a schimbat viața. Dar niște mărturii care ne-au impactat, un George Mueller, un David Livingstone, merită tinerilor să lăsați TikTok-ul din când în când, să mai puneți mâna pe carte din asta. Un Elizabeth Elliot, un Jim Elliot, oameni ale Dumnezeu. Astăzi vă las mărturia lui John Harper, născut în Scoția. La 25 de ani ajunge pastorul unei biserici de 30 de oameni. Din cauza că acest om la 25 de ani era o flacără aprinsă pentru Dumnezeu. Trăia ce predica, predica ceea ce trăia. În scurt timp biserica ajunge la 500 de oameni. În 1912, la 39 de ani, primește o invitație să predice în SUA, într-o biserică din Chicago. În 11 aprilie, împreună cu fiica lui de 6 ani și o nepoată, urcă pe Titanic. Soția murise de câțiva ani, o rămas cu fata de 6 ani și o nepoată. Pe acest vas erau mulți oameni de afaceri, mulți oameni cunoscuți în Anglia și John de la început începe să facă ceea ce făcea de obicei, să predice. Să predice. Puteți să zică, mă, pe Titanic sigur n-am niciun membru. Fac și eu ce fac alții. Mai jucăm, mai băgăm un remi, mai un barbut. Mai o bere fără alcool, nu? Că e să practică la mult asta. Nu. O zis, eu am venit aici și văd o grămadă de oameni care n-au mântuire. Și au început să predice. În 14 aprilie, pe când majoritatea dansau în sala de bal, jucau cărți, John a dus-o la culcare pe fiica sa și a îngenunchiat lângă patul ei să se roage. La 23:40, Titanicul se lovește de iceberg și nava începe să ia apă. Când pasagerii își dau seama, pe navă se instalează panică. La auzul sirenei, John își trezește fica, o învălește într-o pătură și împreună cu nepoata urcă pe puntea superioară. Văzând ce se întâmplă acolo, își dă seama de lucrurile acelea grave și o ia pe fiică și o dă în grijă nepoatei. Și le pune pe amândouă în barca de salvare cu numărul 11. I s-a întins o vestă de salvare și au spus: ai dreptul să mergi și tu, pentru că fata ta, văd că mamă n-are, numai tu mai rămâi. O lua vestea de salvare și au spus: eu nu mă duc. Eu am o misiune mai importantă decât să mă duc în barcă. O făcut semn la fată cu mâna și fata aceea a înțeles că nu se mai va vedea niciodată tatăl și va rămâne orfană de ambii părinți. Înțelegând că n-are mult timp la dispoziție până când vasul se va scufunda, a început să evangelizeze oamenii panicați de lângă el. O singură întrebare avea pentru ei: ești mântuit? La ora 2:40, când Titanicul începe să se scufunde, John sare în apa rece, pentru că deja în apă erau mai mult decât pe punte. Peste 1000 de oameni care n-au încăput în bărțile de salvare se zbăteau în apa rece a oceanului. Auziți ce face o lumânare? O flacără aprinsă. Se agață de o scândură, cu o mână ține scândura cu alta noată și merge printre oamenii de acolo și strigă: ești mântuit? Au trecut 4 ani de la acel naufragiu care a marcat istoria, care a schimbat multe lucruri în viețile multora din cei care construiesc corăbii. Într-o biserică din Canada, o bisericuță micuță, undeva în spate, un bărbat se ridică și spune: domnul pastor, dacă îmi dați voie, am și eu câteva cuvinte. Și a zis pastorul, spune: sunt unul din cei 6 oameni care au supraviețuit și au fost culeși din apele rece ale oceanului. În acea noapte, când 1517 oameni au înghețat și au fost înghițiți de apele oceanului, când mă zbăteam în mijlocul strigătelor și al suspinilor, am auzit vocea unui bărbat care a strigat de departe: ești mântuit? Și am răspuns: nu, nu sunt mântuit. Deodată un val l-a acoperit și s-a scufundat. După un timp a ieșit la suprafață și din nou a strigat cu o voce slabă: ești mântuit? Am răspuns: nu. Atunci el a strigat pentru ultima dată cu toată puterea: crede în Domnul Iisus și vei primi mântuirea. A venit din nou un val și a rămas pentru totdeauna sub apă. Frate pastor, am vrut să vă spun că de atunci nu l-am mai văzut, dar acolo, în apele rece ale Atlanticului, m-am împăcat cu Dumnezeu. Eu sunt ultimul rod al pastorului John Harper. Eu sunt ultimul rod a unei flăcări care a luminat pentru Dumnezeu. Nu vi se pare că lumea de astăzi se aseamănă cu Titanicul? Lux, mândrie, faimă, bani. Există o singură problemă: spărtura. Pe măsură ce ne apropiem de finalul istoriei, această spărtură devine tot mai mare, întunericul tot mai gros. Și totuși, în astfel de timpuri, mai sunt oameni care întreabă: ești mântuit? Când Titanicul a plecat în prima lui călătorie pe mare, la bordul lui erau 3 clase de pasageri: săraci, cei mai mulți au murit săraci, cu blocați jos, să nu iasă săraci să ocupe bărți de salvare, săraci, clasa medie și bogații. Imediat după tragedie, la compania White Star din Liverpool, Anglia, în fața clădirii principale s-a așezat o plachetă. Nu mai erau 3 clase de oameni, erau numai 2: pierduți și salvați. Cântăm o cântare cu Manu și apoi ne rugăm. Meditează în timpul cântării la viața ta. La 14 ani am hotărât să ard pentru cer și Dumnezeu a prins în mine prin botezul cu Duhul Sfânt flacăra Lui. La 17 ani am coborât în apa botezului. Dacă aș da timpul înapoi, aș face la fel.